Şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə, havanın temperaturu 42 dərəcəni ötərsə, iş günü qısaldıla, hətta strateji obyektlər istisna olmaqla bütün müəssisələrdə iş dayandırıla bilər. Amma bu cür isti bütün ölkədə yox, ayrı-ayrı regionlarda müşahidə olunarsa, qərarı Nazirlər Kabineti deyil, yerli icra hakimiyyəti başçıları verməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan isə avqustun 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bəzi Aran rayonlarında havanın temperaturunun 42 dərəcəyə dək yüksəldiyi bildirilib. Bununla belə rayonlarda iş saatının qısaldılması üçün heç bir qərar verilməyib. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə temperaturun 38-40 dərəcə olduğu bildirilir. Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun rəhbəri Umayra Tağıyevanın sözlərinə görə, şəhərdə binaların və maşınların sıxlığı da temperaturun artmasına səbəb olur.
Bütün bu faktorlar istilik effektini bir daha kəskinləşdirir.
Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, kəskin istilər bir neçə gün davam edəcəyi halda iş gününün qısaldılması haqda qərar verilə bilər.
İndi isə gəlin görək verilişimizdə bu gün daha nələr olacaq. Buyur Ruzana.
Proqramımızın bu hissəsində eşidəcəkləriniz.
Hacı Məmmədov verdiyi açıqlama devlət əhliyyət açıqlamadır. Siz bunlar qaça bilməzsiniz.
Hacı Məmmədov danışmağa hazır olduğunu deyirsə, niyə onu dinləmirlər?
Hakimlər, mən tanıdığım hakimlərdir, obyektiv hakimlərdir. Təhsil elə məqamlar var ki, məhkəmə də aciz qala bilər.
Müxalifətçilər niyə partiyalarından gedirlər?
Ümumiyyətlə, müxalifət yoxdur da. Ona görə çətindir həyatını bağlamaq müxalifətə və Türkdə heç bir onların bir perspektivi görünmür.
Hizbullaha kömək edən Suriyadırsa məqsədi nədir?
Hizbullahın girovu olmuş qərb jurnalisti Charles Glass'ın fikrincə, Suriyanın ambisiyaları daha böyükdür və tarixə sökənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Daha önce deyirəm, deyir ki, aman gün mənə sözdür mən. Bəşimə deyirəm, o da ehtiyatla deyir ki, mən gedim ki, mənə. Sən nə deyirsə, mən də olunur. Yaxşı, mən kimə deyim də.
Bu, Hacı Məmmədovun məhkəmə iclasında dedikləri idi. Hacı Məmmədov indi danışmaq istəyir, dinləyən tapmır. Elmar Hüseynovun qətlindən də vacib məsələlər barədə, həm də açıq iclasda danışmağa hazır olduğunu bildirir. Amma xəbərdarlıq edir ki, sonra səs-küy olacaq. Qəribədir ki, Hacı Məmmədovun deyəcəyi bu qədər maraq doğurduğu halda heç kim ona danış demir. Hacı Məmmədov nə deyər ki, onu dinləmirlər? Mikrofonda məhkəmə iclasının iştirakçısı olan həmkarımız Kəbiran Dilavərlidir. Kəbiran, indi dinləmə prosesidirsə, necə olur ki, Hacı Məmmədova danış demirlər? Prokuror müttəhimini dinləməməyini nə ilə izah edir?
Ruzana Hacı Məmmədovun nə demək istədiyini hələ ki özündən başqa heç kim bilmir. Ancaq o bunda çox təkid edir. Üç gündür deyir ki, məhkəmə kiçik tərkibdə, yəni vəkilin, prokurorun və hakimin iştirakı ilə onu dinləsə mühüm ifadələr verəcək. Tez-tez məhkəməyə onu da xatırladır ki, bu ifadələr vacibdir. Günün birində yatıb durmaya bilər və sonra gec olar. Bu ifadələrin özünə yox, məhkəməyə lazım olduğunu da əlavə edir.
Bu, mənə görə yox. Bu məhkəmənin gedişatına görə siz özünüz də məziyyəndən sonra çox güman ki, bu fikrinə razıdır. Ona görə mən deyirəm ki, bunun qiyməti böyük. Daha önce deyirəm, deyir ki, aman gün mənə sözdür mən. Vəkilmə deyirəm, o da ehtiyatla deyir ki, mən gedim ki, mənə. Sən nə deyirsə, mən də olunur. Yaxşı, mən kimə deyim də.
Məhkəməni müşahidə edən hüquqşünas Adil İsmailov isə Hacı Məmmədovun tez-tez mühüm ifadələr verəcəyim deməsini əsaslı saymır.
Auditoriya hesablanmış hərəkətdir. Doğrudan da bunun informasiyası varsa, çox sadə yolları var. Milli Təhlükəsizlik Nazirinə oradan bir də ərizə yazır və gedir ona bildirir nə olub. Tutaq ki, bir dəqiqəlik fikirləşirik ki, bu Milli Təhlükəsizlik Nazirinə inanmır. Belə olan halda o da çox asan bir yolu var. Burada məhkəmədə yazır və məhkəməyə təqdim edir. Mən hesab edirəm ki, bu sırf kütlə üçün hesablanmış addımlardır. Mən nəsə bilirəm. Lazım olsa deyə bilərəm və eyni vaxtda da kimlərəsə mesaj göndərir.
Məhkəmənin onun dedikləri ilə bağlı mövqeyinə gəldikdə hakim Əli Seyfəliyev deyir ki, qanunvericiliyə görə o dar dairədə məhkəmə keçirə bilməz. Onda gərək məhkəmə qapalı olsun. Hakim onu da deyir ki, Hacı Məmmədovun istəyini prokurorluğa bildirib. Əgər onların cavabı müsbət olsa, onu dinləyəcəklər. Ancaq bu mövzuda digər vəkillər də məhkəməyə qarşı çıxır. Məsələn, vəkil Həzi Məmmədov deyir ki, məhkəmə mütləq Hacı Məmmədovu dinləməlidir.
Siz buna getdiniz. Amma indi burada mühüm bir məsələdən söhbət gedir. Burada prosedur faydalardan kənara çıxmaq olar.
çatışmağa varana gerektir. Hacı Məmmədovun verdiyi açıqlama devlət əhliyyət açıqlamadır. Kim bununla qaça bilməzsiniz?
Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev də o fikirdədir ki, müdafiə elədiyi şəxs dinlənilməlidir.
Hakimlər, mən tanıdığım hakimlərdir, obyektiv hakimlərdir. Səhəsi elə məqamlar var ki, məhkəmə də aciz qala bilər.
Hakimin cavabı isə həmişə eyni olur. O deyir ki, qanunu poza bilmərəm.
Kəbran, Hacı Məmmədov hər şeydən danışmasa da danışır və bu qədər cinayətlərdə günahlandırılan, həm də vaxtilə hökumət adamı olub, hökumət adamları ilə durub oturan adam kimi onun dedikləri maraqlıdır. Hacı Məmmədov dinləyən olanda nə danışır?
Ruslanda bütün bunlara baxmayaraq Hacı Məmmədov çox saylı qətillər, adam oğurluqları və silahlı basqınlar haqqında yerli yatalı danışır. 3 gün ərzində o 7 qətl haqqında danışıb, deyir ki, bunların hamısını o özü planlaşdırıb. Adam oğurluqlarının planlarının da müəllifi özü olub. O oğurladığı adamlara görə azı 50 min dollar aldığını deyir. Bir adama görə aldığı ən iri məbləğ isə 2 milyon avro və 200 min ABŞ dollardır. Hacı Məmmədov həyata keçirdiyi qətillər arasında daha çox Respublika prokurorluğunun baş kriminalisti Rövşən Əliyev və Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov görə peşman olduğunu deyir. Baxmayaraq ki, Ölmər Hüseynovun necə, nə vaxt kimlərin qətlə yetirməsi haqqında geniş ifadə verməyib. Dövlət ittihamçısı ondan cinayətlərdə əsasən hansı üsullardan istifadə etdiyini soruşanda isə o, bunun 100 yolu var, mənim də çox mənbələrim vardı, deyirdi. Hacı Məmmədovun dindirilməsi avqustun 10-da da davam edəcək.
Sağ ol Kəbiran. Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan mətbuatı müxalifət partiyalarının, xüsusilə də Musavat, Azərbaycan Demokrat Partiyasından gedənlərin yaman çoxaldığını yazır. Yazılanlara inansaq, hətta ADP-nin Ağcabədi rayon təşkilatı, yəni 100-dən çox adam bütünlüklə partiyanı tərk edib. Mikrofonda Bakıdakı həmkarım Babək Bəkirdir. Babək, müxalifət partiyaları rəhbərləri gedənlərin az olduğunu deyir, amma bununla həm də faktı təsdiqləyirlər. Az ya çox, bu müxalifətçilərin partiyadan üz döndərməyinin səbəbi nədir?
Ruzanna, istər müxalifət partiyalarından gedənlərin, istərsə də qalanların sözlərindən belə çıxır ki, bu düşərgədə müəyyən inamsızlıq hökm sürür. Ona görə də bəziləri çıxış yolunu partiyaları tərk etməkdə görürlər. Belə xəbərlər ən çox da Müsavat və Azərbaycan Demokrat Partiyası ilə bağlı eşidilməkdədir. Hətta avqustun 9-da Azərbaycan Demokrat Partiyası Ağcabədi rayon şöbəsi adından verilən bəyanatda bütövlükdə bu yerli təşkilatın Azərbaycan yolu siyasi hərəkatına keçdiyi bildirilir. Azərbaycan Demokrat Partiyasını son tərk edənlərdən Profesor Elman Mövsümov deyir ki, onun bu addımı bütövlükdə müxalifətin gələcəyinə inamsızlıq kimi başa düşülməlidir.
Ümumiyyətlə, müxalifət yoxdur da, ona görə çətindir həyatını bağlamaq müxalifətə və türkdə heç bir onların bir perspektivi görünmür də.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbərliyi isə gedənləri qeyri-səmimlikdə günahlandırır. Bu partiyanın baş katibi Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, gedənlərin çoxu müxalifətə şəxsi maraqlarını təmin etmək üçün gəlmişdilər.
Suqli Azərbaycan Demokrat Partiyasına gələndən və partiyanın sədri keçəndən sonra biz müəyyən bir partiya filtri qoya bilmədik və yalnız yaxın məqsədlə gülən insanlar da partiyaya daxil oldular. 16 oktyabrdan sonra Rəsul Quliyevin gəlişi bir qədər gedişdiyindən artıq o adamlar öz xeyirlərini başqa yerə aparmağa dəhd ediblər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, müxalifətdən gedənlərin çoxu xarici ölkələrə üz tutublar. Onların çoxu heç də müxalifətçilikdən imtina etməyiblər, sadəcə ailələrini dolandırmaq üçün Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətindədirlər. Müsavat partiyasının isə sıravi üzvlərlə yanaşı, partiyanın rəhbər strukturlarında çalışan bir sıra funksionerlər də tərk edirlər. Bu günlər Müsavat partiyasından istifa verən partiya divanının keçmiş üzvü İlham İsmail bu addımını partiyada ümumi maraqların təmin edilməməsi ilə izah edib. İlham İsmailin sözlərinə görə Müsavat nəticələri ləğv olunmuş 10 dairə üzrə parlamentə keçirilən təkrar seçkilərə getmək və parlamentin işini boykot etmək niyyətindən geri çəkilməklə özünün hakimiyyət iddiasından əl çəkmiş olub. Yəni, hakimiyyətdə kiçik miqyasda təmsil olunmağa razılaşmaqla bir növ bütövlükdə hakimiyyət iddiasından əl çəkib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahanoğlu deyir ki, insanların tədricən müxalifət partiyalarını tərk etməsi təbiidir. Çünki müxalifət 13 ildir hakimiyyət iddiasını gerçəkləşdirə bilmir.
Bir çoxları məsələn hesab edir ki, yaxın 5 və ya 10 ildə də ciddi dəyişikliklər gözlənilmir. Ona görə sıravi vətəndaşların partiyalardan axını başlayır, amma Burada mən elə bir təhlükəli bir məsələ də görmürəm. Çünki müxalifətdə olan siyasi partiyalar parlament seçkilərindən sonra passivlik nümayiş etdirirlər və bu fonda onlardan aralanan üzvlərə də elə bir əslində ehtiyac olur.
Ruzana, bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, əslində indi müxalifət düşərgəsində ən böyük problem onların siyasi proseslərdə az fəallıq göstərməsidir. Əgər ümumi proseslərdə fəallıqlarını artırarlarsa, müxalifət partiyaları sıralarını yenidən gücləndirə bilər.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Hesab edirlər ki, İran, Suriya olmasa Hizbullah da olmaz. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullahın arxasında duranlarla, İranla, Suriya ilə mübarizədir. Hətta Livan rəsmlərindən biri xalqının bugünkü fəlakətinin səbəbini belə izah edir. Dəməşq əmir verir, Tehran və s. Hizbullah icra edir, girov olan isə Livandır. İrana gələndə İran liderləri Hizbullahı açıq müdafiə edirlər. Bəs Suriya necə? Elxan Nəsibli Livanla İsrail arasında münaqişədə Suriyanın rolundan danışır.
Ruzanna, bir qərb diplomatı New York Times-a deyir ki, Hizbullah bir hərəkət eləyəndə və ərəb liderləri narahatlıq bildirmək istəyəndə Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədə zəng vurub danışa bilmirlər. Bəşər Əl-Əsəd telefona gəlmir. Qəzet yazır ki, Hizbullahın arxasında İranın durduğunu çoxları bilir, ancaq Suriyanın rolu kölgədə qalır. Reallıqda isə Hizbullah-İsrail münaqişəsi başlananda Amerika prezidenti kimə müraciət elədi ki, zorakılıq dayansın? Nə İsrailə, nə Hizbullaha, məhz Suriyaya.
I call upon Syria to exert influence over Hezbollah.
Məhz Suriyanın rolu Amerika rəsmilərinin dediyinə görə Livan böhranını həll eləməkdə bütün Amerika planlarının mərkəzində durur. Suriya Hizbullaha hansı köməyi göstərir? Bu sualın birbaşa cavabını Amerika prezidenti Bush bir az əvvəl radio ilə ənənəvi çıxışında deyib. Uzun illərdir ki, Suriya Hizbullahın əsas sponsorudur və İranda düzəlmiş silahın Hizbullaha ötürülməsinə şərait yaradır. Vaşinqtonda Nixon mərkəzində keçirilən müzakirələrdə İsrailin briqada generalı Mikhail Herzog bunu bir az da dəqiqləşdirdi.
Very sophisticated anti-tank weapons which are being employed today by
Hizbullahın cənubi Livanda istifadə elədiyi və İsrailə ən çox ziyan vuran müasir anti-tank silahlarını məhz Suriya, Rusiyadan alıb Hizbullaha verib. Onun dediyinə görə Hizbullahın İsrailə atdığı indiki raketlər də İran raketlərinin Suriyada istehsal olunan sürətidir. Bəs Suriyanın istədiyi nədir? İsrailin fikrincə Suriyanın məqsədi sonda İsraili Qolan təpələrindən vurub çıxarmaq, işğal olunan Suriya torpaqlarını geri almaqdır. Ancaq bir çoxlarının, məsələn 1987-ci ildə Beyrutda Hizbullahın girovu olmuş, sonradan bu barədə kitab yazmış qərb jurnalisti Charles Glass'ın fikrincə Suriyanın ambisiyaları daha böyükdür və tarixə söykənir. İndi Suriya, İsrail, Fələstin, Livan adlanan yerlər 500 il bundan qabaq Osmanlı İmperiyası dövründə Dəməşq vilayəti idi. Birinci Dünya müharibəsindən sonra Britaniya və Fransa bu ərazini Glass dediyi kimi burada yaşayanların fikrini öyrənmədən və onlara heç nə vermədən öz aralarında böldülər. İndiki Suriya və Livan Fransaya düşdü. Yeri gəlmişkən indi BMT qətnaməsinin hazırlanmasında Fransanın fəallığının bir səbəbi də bəlkə bu tarixi bağlardır. Suriya-Livan münasibətlərinə qayıtsaq, indiyə kimi Suriyalılar Livan-Suriya əlaqələrindən söz düşəndə iki ölkə bir xalq ifadəsini işlədirlər. Suriya məsələn indiyə kimi Livanda səfiri açmağı artıq sayır. Suriyanın Amerika ilə münasibətləri Livanın keçmiş baş naziri Hərrinin qətlindən sonra körlanıb. Hərçənd bu qətildə Suriya rəsmilərindən şübhələnməkdə Amerikanın əlində əsaslar var, Washington Post yazır ki, səbəblər siyasi daha genişdir. Məsələn, Amerika rəsmiləri ki, bundan qabaq açıq şikayətlənirdilər ki, Səddam Hüseynə yaxın olanların İraqdakı fəallığı Suriya banklarından maliyyələşir. Suriyaya Amerika təsir eləyə bilər, ancaq hansı yolla?
And I think the administration is also ambivalent on
Amerikanın Suriyadakı keçmiş səfiri Katfun fikrincə İrana münasibətdən fərqli olaraq Amerika hökuməti ziddiyyətli mövqedədir. Bilinmir ki, o Suriyada rejimi dəyişməyə çalışır, yoxsa bu rejimin davranışını. Avropa ölkələrinə gəlincə, bir sıra böyük Avropa dövlətləri Suriyanı öz tərəflərinə çəkməyə meyillidirlər. Səbəb də bu yolla İranı təkləməkdir.
Elxan Nəsibli
14 24 14 14 24 14 24
İstanbul Üniversitesi'nde təhsil almaq istəyənlər.
Girmək hasar, amma orada oxumaq çətindir.
14-24 İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyin doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər.
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər.
Və?
Ben.
Adı, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün Nefti ilə kafaz oynayır.
14-24
Xəbərlərdən sonra 14-24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Xəbərlər davam edir. Yayıncır hacırında sudan yaxşı gedən Alvir olmaz yəqin. Yanın adam çətin ki, içdiyi suya ya da stəkanına baxa. Amma Bakıda su yanğını söndürüb əvəzində xəstəlik yarada bilər. Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Şirələrin içəyi satırsınız?
5 manatdan.
Cınayla ölçür?
Adnan arasının stəkanını. İçilir, sonra atılır.
Rənglər nə ifadə edir bəs orada?
Rənglər şirədir. Hər meyvənin şirəsindən var.
Məsələn, qırmızı nə ifadə edir?
Qırmızı vişnə. Portakal, fantanın elə bir şeydir də. Ona oxşar, onun dadını verir.
Nədən hazırlayırsınız ümumiyyətlə onu?
Şirədən. Yəni, mən dəqiq bilməm nə şirəsidir, amma şirədən hazırlanır. Tünd bir şey olur da, ondan hazırlanır. Şirədir. Sadəcə çox şirin bir şirədir. Tərkibinə su qatılır, olur, şok olur.
Bu paytaxtın mərkəzində sərinləşdirici içki satan Bəhruz idi. O, şirə dediyi həmin məhlulun tərkibində nə olduğunu və onun nədən hazırlandığını bilmədiyini söylədi. Ətrafda olan digər su satıcıları isə ümumiyyətlə bu haqda danışmaqdan boyun qaçırdılar. Heç suyu alıb içənlərin çoxu da ona qatılan şirənin nə olduğunu bilmədiklərini deyirlər.
Nə bilim, güvənmirəm, bir dəfə görmüşəm, pis təsir göstərib, qız içib pis olubdu, vabşi. Ona görə də heç vaxt içmirəm.
İçmişik içməyinə, düzün desəm güvənmirik. Hər halda kimyaya biraz baş çəksək orada, nə bilim, birinci rəngləri olur, biraz şəkər olur, bir də ki, su tərkibidir. Yəni, meyvə dadını verən rənglər olur, şəkərdir, bir də ki, sudur. Özümə qalsa, imkan daxilində çalışıram onlardan içməyin.
Bir dəvə istifadə etmişəm, xoşuma gəlməyib, tərkibinə inanmamışam. Qıraqdan da, yəni, baxanda artıq görünür tərkibin necə olduğu bilinir. Ona görə də istifadə etmirəm.
Azad İstihlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov da bu cür suların mədə bağırsaq və bir sıra yoluxucu xəstəliklərin yaycısı olabiləcəyini deyir.
Bunlar təmizlənməmiş, birbaşa su şəbəkəsinə qoşulmuş, su borularına qoşulmuş, heç bir filtrdən keçməmiş sulardır. Şübhəsiz ki, mədə bağırsaq xəstəliklərin daşıyıcısıdır. Onlara rəng vermək üçün, dad vermək üçün kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Arzu olunmaz maddələrdən istifadə olunur. Ən yaxşı halda isə vaxtı keçmiş yupilər deyilən qarışıqlar var, ondan istifadə edirlər.
Mədə bağırsaq həkimi olan Zeyqəm Süleymanov deyir ki, bu cür içkilər ən yüngül halda allergiya yarada bilər.
Bu cür maddələr qara ciyərə və digər orqanlara çox ciddi toksik təsir də göstərə bilir. Çünki qida məqsədi ilə istifadə olunan boyacı maddələr çox bahalı olur. Ümumiyyətlə, çox böyük bir standarta cavab verən maddələr olmalıdır. Amma bu yollarda satılan təbii ki, hər halda kustar üsulla düzəldilmiş maddələrdir. Standarta uyğun gəlməyən maddələrdir. Ona görə də bunların tərkibi həm allergen, həm də kanserogen ola bilər. Yəni, allergen allergiya törədir. Kanserogen maddələr isə bəlli bir müddətdən sonra bədəndə şiş, xərçəng xəstəliyinin yaranmasında iştirak edir.
Həkim Zeyqəm Süleymanov onu da əlavə edir ki, belə suları içdikdən sonra mədədə turşuluğun kəskin artması, ürək bulanma olarsa mədə dərhal yuyulmalıdır.
Şəhla Sultanova. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycanda ən böyük elektrik enerjisi istehsalçısı olan Mingəçevir elektrik stansiyasının yenidən qurulmasında Almaniyanın Fichtner və Yaponiyanın Tepsco şirkətləri məsləhətçi olacaq. Bu barədə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər, Azərbaycanın bu seçimini Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da bəyənib. Yenidən qurma işlərinə gələnin əvvəlində başlanacaq Mingəçevir elektrik stansiyası ötən əsrin 80-ci illərində tikilib və hazırda avadanlıqların köhnə Əlməsi ucbatından onun istehsal gücünün artırılması mümkün deyil. Vergilər Nazirliyi şadlıq evləri, əyləncə mərkəzləri və restoranlardan eləcə də müğənnilər, musiqiçilər və şoumenlərdən vergi yığılmasını təkmilləşdirmək niyyətindədir. Bundan bağlı ayrıca qanun layihəsi hazırlanacaq. Vergilər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ilin 6 ayında Şadlıq sarayları hesablanan təxminən 3 milyon manat verginin ancaq 3-də 1-ni ödəyiblər. Bakıda musiqi əyləncə xidməti ilə məşğul olan 414 vergi ödəyicisi, yəni müğənnilər və digər sənətçilər isə bu ilin 6 ayında dövlət büdcəsinə 20 min manata yaxın pul köçürüblər. Başqa sözlə, bir müğənni və ya sənətçi dövlət büdcəsinə ayda orta hesabla 22 manat ödəyib. Avqustun 9-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyatda yeniliklərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi. İndi idman xəbərləri, buyur Vaqif.
Çox sağ ol Ruzana. Avqustun 10-da UEFA Kubokunun təsnifat mərhələsi çərçivəsində Kərvanla görüşəcək Çexiyanın Slavia klubu çərşənbə günü Bakıya gəlib. Çexlər qarşıdakı oyunda müxtəlif səbəblərdən 5 futbolçunun Krauçik, Latka, Çerni, Voril və Naçmanın köməyindən məhrumdur. Kərvanın isə Bamba, Zədəli, Muqid isə cəzalı olduğundan oynaya bilməyəcəklər. Gələn çərşənbə axşamı isə Kiyevdə Ukraynalılarla qarşılaşacaq Azərbaycan futbol yığması isə avqustun 11-dən həmin oyunun hazırlığına başlayır. İlə həmin gün Neftçi ilə Xəzər Lənkəran ölkə çempionatının ikinci turunda üzə gələcəyindən bu komandaların oyunçuları yığmaya bir gün sonra qatılacaq. Azərbaycan milisi avqustun 12-si və 13-ü Şəfa stadionunda məşq edəndən sonra ayın 14-də Ukraynaya yollanacaqdır. Ukraynalı mütəxəssis Georgi Voronov isə Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol yığmasının və ABU-nun məşqçisi təyin olunub. Milli komanda onun rəhbərliyi altında noyabrda dünya çempionatının seçmə turnirində ABU isə Kuboklar Kubokunda yarışacaq. İndi isə gəlin, verilişimiz sona yaxınlaşır. Günün mühüm xəbərlərinə qısa bir nəzər salaq. İsrail hökuməti Livanda hərbi əməliyyatların genişləndirilməsini təsdiqləyib. Fransa prezidenti Jacques Chirac Livanda təcili atəşkəsin vacibliyini qeyd edib. Azadlıq qəzeti və politoloq Zərdüş Əlizadə 5000 manat cərimə olunublar. Hacı Məmmədov Rövşən Əliyev və Elmar Hüseynovun eyni plan üzrə öldürüldüyünü deyir. Azərbaycanda temperatur 42 dərəcəni ötsə iş dayandırıla bilər. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Hava nisbətən sərinləşəcək. Abşeronda gecə 24-27, gündüz 30-34, Bakıda gecə 25-27, gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 27-28 dərəcə olacaq. Naxçıvanda gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın digər bölgələrində də hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə bəzi dağ və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlarda gecə 16-21, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli və Ruzana Rəşid qızı. İndi səfirdə 14-24 gənclər verilişi olacaq. Verilişdə söhbət İstanbul Universitetində təhsildən istirahət güşələri, caz və klassik musiqi habilə digər maraqlı məsələlərdən gedir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az